ศึกษาพระพุทธศาสนานะเราศึกษาอยู่สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ขอบเขตสโคปของศาสนาพุทธมีเท่านี้เองเราจะเรียนเรื่องทุกข์แล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อในสองหัวข้อนี้มันก็มีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาอย่างเรื่องทุกข์อะไรเป็นเรื่องทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นก็บอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่แหละก็มีรูปธรรมก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนามีความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญามีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหรือจิตงั้นที่ว่าเรียนเรื่องทุกข์ก็คือเรียนเรื่องขันธ์ห้าเรียนเรื่องสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองงั้นได้ยินคำว่าทุกข์นั้นเป็นคำนิยามเฉพาะนะทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์ทรมานนะมันแค่ทุกขเวทนาอะไรคือทุกข์ก็ขันธ์ห้าคือทุกข์สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นแหละเรียกว่าตัวทุกข์มันมีนิยามเฉพาะไม่ใช่ความหมายอย่างโลกโลกคนไทยมายืมศัพท์ทางศาสนาพุทธมาใช้เราใช้คลาดเคลื่อนเยอะมากเลยนะอย่างคำว่ามานะคนชื่อมานะถือว่าดีนะมานะจริงๆเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นความถือตัวว่ากูแน่หรือกูเท่าๆกันหรือกูแย่กว่าเขาเรื่องกิเลสเวทนาในทางศาสนานะแปลว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เราก็มาเปลี่ยนเป็นเวทนาหน้าสมเพศเวทนาอะไรเนี่ยคำพวกนี้ถูกใช้ที่เคลื่อนไปคำว่าอารมณ์อารมณ์ในทางพุทธศาสนาหมายถึง objective สิ่งที่ถูกรู้เป็นของที่คู่กับจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นของที่ถูกจิตรู้เราอารมณ์มาใช้ในความหมายแคบๆเป็น emotion มันแคบลงมางั้นมันเคลื่อนเยอะเลยนะงั้นเวลาที่เราฟังธรรมะทีเราก็ต้องเข้าใจศัพท์ให้มากขึ้นหรือศัพท์บางตัวอยู่คนละที่มันเป็นคนละความหมายอย่างคำว่าทุกข์นะมีตั้งแต่ทุกขเวทนาหมายถึงความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกทุกข์ทางใจนี่เรียกทุกขเวทนาทุกขสัตว์เป็นอีกแบบหนึ่งทุกขลักษณะเป็นอีกแบบหนึ่งทุกขลักษณะอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ในไตรลักษณ์แปลว่าสภาวะที่มันบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้อย่างความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวไปความสุขก็เป็นตัวทุกข์เป็นทุกขลักษณะอะไรเงี้ยทุกขสัตว์ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อว่าให้ฟังตะกี้นะเราจะมาเรียนจนถึงทุกขสัตว์ในทุกขสัตว์ก็คือตัวขันนี่แหละคือตัวทุกข์ท่านบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเราแจ้งตรงนี้รู้แจ้งอริยสัจมันก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่แจ้งอริยสัจก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องเกิดอีกกระทั่งเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคายังไม่แจ้งในกองทุกข์ยังเกิดอีกงั้นสิ่งที่เราจะเรียนคือเรื่องทุกข์นะเราจะเรียนเรื่องขันธ์ของเราเรื่องกายเรื่องใจของเราวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มีหลายระดับการปฏิบัติการฝึกฝนทางกายทางวาจาเรียกว่าศีลการฝึกฝนทางจิตใจมีสมาธิและปัญญาฝึกฝนกายวาจาให้มันเรียบร้อยไม่ไปเกะกะระรานคนอื่นเขาเพื่อเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมากคนมีศีลจะชีวิตเรียบง่ายไม่วุ่นวายภาวนาง่ายเป็นการจัดระเบียบทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยส่วนการฝึกจิตใจนั้นมีสองอันคือสมาธิและปัญญา สมาธิก็ยังแยกออกเป็นสองชนิดอีกสมาธิอันแรกจิตไปสงบอยู่กับตัวอารมณ์เมื่อกี้หลวงพ่อบอกนะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นของคู่กับจิตสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูเท้าเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวไม่วอกแวกไปที่อื่นเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์หรืออารามณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่สองจิตไม่ได้ไหลไปที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตเป็นคนไปรู้อารมณ์อารมณ์เป็นของที่ถูกรู้ถ้าจิตเราแนบเข้าไปกับตัวอารมณ์เป็นสมาธิชนิดอารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์สักว่ารู้ว่าเห็นอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่หลงไปตามอารมณ์เรียกลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถะกรรมฐานงั้นการฝึกจิตฝึกใจนี่จะมีสองงานจะฝึกสมถะกับฝึกวิปัสสนาฝึกสมถะเนี่ยน้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเคล็ดลับซึ่งเราก็ต้องเรียนกันว่ามีเคล็ดลับยังไงจิตถึงจะสงบง่ายง่ายมากๆเลยแล้วก็ถัดจากนั้นเราจะมาฝึกวิปัสสนาฝึกวิปัสสนาต้องใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไปตั้งที่อารมณ์คนละแบบกันเรื่องสมาธิสองชนิดนี้แต่เดิมครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงปู่เทศเคยสอนเรื่องฌานกับสมาธิท่านเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาถ้าศัพท์ที่ถูกต้องในทางปริยัติคำว่าฌานของหลวงปู่เทศคือการเพ่งอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานคำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตภาษาปริยัติเรียกว่าลักขณูปนิชฌานครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยเข้าใจท่านในยุคโน้นนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่แหละเอาไว้ทำวิปัสสนานี่การทำวิปัสสนาเนี่ยจะทำยังไงนี่ก็เรื่องที่เราต้องเรียนนะเห็นไหมเรื่องที่เรียนมีหลายตัวนะอันแรกเราต้องเรียนเรื่องตัวทุกข์ตัวทุกข์ก็คือเรื่องตัวขันเราต้องมาเรียนว่าขันห้าเป็นยังไงนะเราจะดูมันได้ยังไงจะเห็นมันได้ยังไงจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นห้าตัวได้ยังไงอันนี้เราต้องเรียนกันนะต่อไปก็เป็นเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์การปฏิบัติฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยจิตใจจะได้สงบง่ายเรียกว่าศีลก็ต้องเรียนว่าทำยังไงศีลจะเกิดการฝึกจิตฝึกใจมีสองชนิดคือฝึกสมถะและวิปัสสนาสมถะเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไม่หนีไปไหนเลยวิปัสสนาเนี่ยจะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องมีวิธีการว่าดูยังไงถึงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีโอกาสเจอเลยนะงั้นเราต้องเรียนนะเรียนมาเป็นลำดับลำดับก็มีเท่านี้เองที่เราต้องเรียนกันไม่ได้มากอะไรฟังทีเดียวก็เยอะหน่อยถ้าฟังแล้วฟังอีกหมูหมูสบายนะเรียกพิกพิกเนาะง่ายไม่ยากหรอกอันแรกเลยเราจะเรียนตัวทุกข์คำว่าทุกข์มีหลายอย่างแต่ที่บอกแล้วนะความเจ็บปวดทางร่างกายก็เป็นทุกข์ทางกายเรียกทุกขเวทนาความกลุ้มอกกลุ้มใจเรียกทุกข์ทางใจก็เป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาทางใจมีชื่อเฉพาะอีกรู้สึกเรียกทุกขเวทนาแล้วฟังไม่ออกว่ากายหรือใจบางคนก็แยกละเอียดออกไปอีกว่าถ้าทุกข์ทางกายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าทุกข์ทางใจเรียกโทมนัสเวทนารู้จักคำว่าโทมนัสไหมโทมนัสตรงข้ามกับคำว่าโสมนัสโทมนัสโสมนัสคือเวทนาทางใจนะสุขทุกข์นี่เป็นเวทนาทางกายนะเราไม่ต้องเรียนละเอียดถึงขนาดนั้นก็ได้เราเอาภาษาไทยความสุขกายสุขใจความทุกข์กายทุกข์ใจนะนี่เรียนค่อยๆมาหัดแยกขันธ์นะ ทำความรู้จักก่อนทำไมเราต้องแยกขันให้เป็นเราต้องแยกขันให้เป็นเพื่อว่าทำลายจะได้ทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนอย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆเราอยากให้เห็นความจริงว่ารถยนต์ไม่มีเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นชิ้นลูกล้อถอดออกมาแล้วลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อถอดต่อไปนะมาถอดกันชนถอดเบาะถอดตัวถังถอดเครื่องยนต์ถอดเป็นชิ้นชิ้นไปเรื่อยถอดหลอดไฟสายไฟนะถอดออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่รถยนต์สักอย่างเดียวกลายเป็นกองอะไรกองเบ้อเร่อเลยกองไว้เอาไปใส่คืนทีใส่ไม่ถูกเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เหมือนกันจับมันแยกออกเป็นส่วนๆได้นะแต่มันไม่ได้ยากเย็นเหมือนไปประกอบยานอวกาศประกอบรถยนต์รถไฟอะไรหรอกมันมีแค่5ส่วนหลักๆส่วนที่เป็นร่างกายเป็นวัตถุธาตุอะไรเนี่ยเรียกส่วนที่เป็นรูปธรรมเราจะมาฝึกจนเห็นว่ารูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราส่วนที่สองคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายในใจเราก็จะมาฝึกฝนจนเห็นว่าความสุขความทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เห็นว่าลูกล้อมันไม่ใช่รถยนต์นั่นแหละความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาเราก็จะมาฝึกจนเห็นว่าความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเราก็มาฝึกจนเห็นเลยว่าสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือจิตที่เกิดไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มาฝึกจนเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยจิตกับวิญญาณเนี่ยตัวเดียวกันนะจิตวิญญาณใจนี่อันเดียวกันทั้งหมดเลยเรียกชื่อต่างๆกันไปเวลาทำงานต่างที่ก็เรียกชื่อต่างกันใหม่เราก็จะเห็นว่าวิญญาณหรือจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียนแยกขันมาเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นตัวนี้แล้วนะพอขันมารวมกันเราก็จะไม่หลงผิดว่าเป็นตัวเราอีกต่อไปนี่เรียนเรื่องขันอันนี้ค่อยๆเรียนทีหลังก็ได้นะวันนี้เราจะมาคุยกันหนักหน่อยช่วงสามวันเนี่ยในเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ให้รู้ก่อนว่าตัวทุกข์หมายถึงขันห้านะคำว่าพ้นทุกข์ก็คืออะไรตัวทุกข์หมายถึงขันห้าความพ้นทุกข์ก็คือความพ้นจากขันห้าใครเป็นคนพ้นจากขันห้าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่มีปัญญาแก่รอบนี่แหละพ้นจากขันห้าคือเขาไม่ยึดถือขันห้าอย่างพวกเราหัดแรกๆเนี่ยมันไม่พ้นขันห้าหรอกแต่จิตเนี่ยปล่อยอารมณ์ได้เป็นช่วงๆเลยอย่างจิตไปคลุกอยู่กับอารมณ์เราภาวนาไปช่วงหนึ่งจิตกับอารมณ์แยกกันได้มันพ้นออกมาได้หรือร่างกายนี่เดิมเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราจริงๆหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งกายกับจิตก็แยกออกจากกันได้นะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราฝึกไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับร่างกายก็คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกันมันแยกออกจากกันได้กุศลอกุศลทั้งหลายนะก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งแยกออกจากกันได้นี่เราจะฝึกจนสามารถแยกออกได้เมื่อแยกออกเป็นส่วนๆได้แล้วเราก็จะมาเห็นความจริงของแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาเนี่ยวิธีปฏิบัตินะจะมุ่งมาตรงนี้งั้นบางคนไม่เข้าใจนะไปนั่งสมาธิคิดว่านั่งไปเรื่อยจิตสงบไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยไม่มีทางบรรลุเลยจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้จิตต้องปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตจะหมดความยึดถือขันได้ถ้าจิตเห็นความจริงของขันว่าเป็นของไม่ดีไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตยังเห็นว่าขันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราอยู่ไม่ปล่อยหรอกงั้นสิ่งที่เราจะมาพัฒนานะก็คือพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเมื่อไหร่เนี่ยจิตจะพลากออกจากขันธ์แยกออกจากทุกข์ได้จิตกับทุกข์ไม่เกี่ยวกันต่อไปแล้วตัวขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์จิตจะแยกออกมาจิตจะไม่ใช่ตัวทุกข์อีกต่อไปแล้วค่อยๆฝึกนะเรื่องความพ้นทุกข์ความดับทุกข์อะไรมันก็เป็นสองระดับอีกมีรายละเอียดที่ต้องเรียนเยอะเหมือนกันนะแต่ค่อยๆเรียนไม่ต้องตกใจอย่างนิพพานนะมันมีสองอันอย่างเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเข้าถึงนิพพานชนิดแรกเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานอันเนี้ยจิตพรากออกจากขันธ์เพราะงั้นจิตพรากออกจากกองทุกข์เรียกว่าพ้นทุกข์งั้นบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าพ้นทุกข์นะ แล้วอยู่ไปเลยจนหมดอายุขัยแล้วแตกดับร่างกายแตกดับธาตุขันแตกดับขันดับไปพอขันดับก็เรียกว่าอะไรดับทุกข์ทุกข์มันดับก็บอกแล้วว่าขันคือตัวทุกข์ใช่ไหมงั้นคำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันดับทุกข์ก็คือดับขันนะเนี่ยเราจะเรียนเรื่องขันนี่แหละตัวหลักเลยเรียนจนเห็นความจริงของขันจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือได้เด็ดขาดนะอยู่ไปเรื่อยจนขันแตกขันดับก็ไม่มีขันไม่ต้องทุกข์เพราะขันอีกต่อไปนี่กว้างๆนะสโคปกว้างๆนะหลวงพ่อให้ภาพสเก็ตกว้างๆให้ดูก่อนตอบได้ยังว่าอะไรคือตัวทุกข์ตัวขันตัวทุกข์นะเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์งั้นในเรื่องทุกข์กับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเองที่เราจะเรียนเอาละต่อไปเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติเราจะเรียนเรื่องวิธีปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติยังไงให้เกิดศีลปฏิบัติยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองชนิดปฏิบัติยังไงให้จิตสงบเป็นสมถะมีสมาธิชนิดสมถะปฏิบัติยังไงให้เกิดสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อเอาไว้เดินปัญญาไว้ทำวิปัสสนาแล้วก็การทำวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญานั้นทำอย่างไรมันจะเต็มไปด้วยคำว่า how นะอย่างไรที่เราจะเรียนนี่เรื่อง how ครับทางนั้นเลยเคยได้ยินคำว่า know how ไหม know how แพงนะแพงมากๆเลยอย่างเราจะไปจ้างคอนซัลท์จ้างอะไรเนี่ยซื้อ know how ของมันนะหรือซื้อลิขสิทธิ์ซื้ออะไรนี่เรื่อง know how ทางนั้นเลยค่าลิขสิทธิ์นะแพงมากเลยงั้นสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นโนว์ฮาวในทางศาสนาพุทธนะไม่ค่อยมีใครสอนหรอกชอบสอนกันแต่ว่าไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแต่ว่าความรู้แท้ๆเนื้อหาแท้ๆเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ค่อยมีใครบอกกันเท่าไหร่มันบอกยากไม่ใช่เขาหวงหรอกมันพูดยากกว่าจะเข้าใจกว่าจะพูดให้คนเข้าใจได้คนหนึ่งยากทำไงต้องมีศีลนะศีลมันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันครอบงำจิตใจได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลจะมีศีลอัตโนมัติศีลเบื้องต้นที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นศีลขี้ขอต้องไปขอมาจากพระก่อนมายังพันเตวีสุ้งวีสุ้งลักขณัฏฐายะเห็นไหมติสรเนนัสหะจะขอศีลห้าศีลแปดก็ได้ขอเสร็จแล้วก็ทิ้งเหมือนกันแหละขอศีลห้าเดี๋ยวก็ทิ้งขอศีลแปดเดี๋ยวก็ทิ้งอีกไอ้นั่นศีลขอศีลขอเนี่ยเป็นการคล้ายๆไปปฏิญาณตัวหาพยานหาพยานนะว่าฉันจะรักษาศีลนะถ้าไปทำผิดศีลนะพยานรู้เห็นเนี่ยอายเขาแต่จริงๆศีลเนี่ยเราตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอที่พระนะตั้งใจงดเว้นคำว่าศีลเนี่ยตัวศีลจริงๆคือเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจา5อย่างถามจริงๆใครจำศีล5ไม่ได้บ้างภาษาไทยเนื้อหานะไม่ต้องภาษาบาลีใครไม่ได้บ้างศีลข้อ4มีไหมเป็นยังไงใครตอบได้ข้อ4เรื่องอะไรมุสาวาทนะมุสาวาทครอบคลุมเรื่องพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเท็จเนี่ยพูดโกหกเลยพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเนี่ยมุสาวาทนะเยอะเหมือนกันนะขอศีลเสร็จแล้วคุยกันเลยแข่งกับพระพระเทศเพ้อเจ้อนะขาดเลยศีลต่างพร้อยแล้วศีลเนี่ยคือเจตนางดเว้นว่าเราจะไม่ทําบาปอกุศลเพื่ออะไรถ้าเรารักษาศีลได้ดีสมาธิจะเกิดง่ายถ้าไม่มีศีลสมาธิเกิดยากจิตจะฟุ้งซ่านยกตัวอย่างอย่างศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสัตว์อื่นระหว่างคนคิดจะฆ่าคนคิดจะทําร้ายกับคนที่ไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทําร้ายอันไหนจะสงบกว่ากันเวลาคิดจะฆ่าคนจะฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่สงบหรอกถ้ามีแต่ความเมตตาไม่คิดจะฆ่าใครมีแต่ความเมตตาเกิดขึ้นนะจิตใจสงบนะคนคิดจะลักขโมยเขาใช่ไหมจิตใจสงบไหมจิตใจต้องวางแผนมากมายเลยวางแผนยังไงไปขโมยเขาไม่ให้เขารู้ ขโมยมาแล้วจะปกปิดความผิดยังไงตำรวจจะตามมาจับทีหลังไหมตอนไปขโมยมีใครเห็นไหมอะไรเนี่ยมีเรื่องให้คิดเยอะเลยในขณะที่คนที่ไม่ขโมยหรือคนที่ให้เนี่ยคนที่รู้จักให้นะไม่ต้องคิดมากมีความสุขมีความสงบง่ายกว่ากันคนที่ประพฤติผิดในกามเป็นชู้คนโน้นคนนี้ใช่ไหมกลัวโจทย์จะตามมาถึงตัวเนี่ยถูกยิงถูกฆ่าฟุ้งซ่านง่ายคนที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองสงบง่ายงั้นศีลจริงๆนะทำไปเพื่อสงบง่ายสบายถือแล้วสบายคนโกหกต้องจำมากไหมต้องใช้ความจำใครเคยโกหกบ้างยกมือซิมีสองจำพวกนะพวกที่โกหกแล้วสารภาพกับพวกที่โกหกแล้วไม่สารภาพมีสองพวกหาคนไม่เคยโกหกหายากยากมากๆเลยนะมันมีเหมือนกันนะแต่น้อยเต็มทีเลยเวลาเราโกหกเราต้องใช้ความจำนึกออกไหมสมองเราคล้ายๆคอมพิวเตอร์นะเราหน่วยความจำไปใช้ซะเยอะเลยยี่โกหกเก่งนี่ต้องใช้ความจำมากเลยบางคนโกหกจนอัตโนมัตินะไม่ต้องใช้ความจำนะเจอใครก็พูดไปเรื่อยๆจนคนเขางงว่ามันพูดเรื่องอะไรอันไหนจริงอันไหนปลอมไม่รู้เลยนะมีนะคนชนิดนี้ก็มีเวลาโกหกมากนะต้องจำมากเหนื่อยไม่โกหกเนี่ยง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมไม่ต้องวางแผนซับซ้อนเลยความจริงมันเป็นอย่างนี้มันง่ายกว่ากันเยอะเลยแต่พูดจริงเนี่ยไม่ใช่สัมมาวาจานะสัมมาวาจาเนี่ยจะพูดที่เป็นสัมมาวาจาไม่ใช่แค่พูดจริงต้องพูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักกาลเทศะนี่เนี่ยนะพูดไพเราะสุภาพอ่อนโยนอะไรนี่มีเงื่อนไขตั้ง5ตัวนะงั้นบางคนพูดนะโอ้โหแบบหมาเอาหูหุบเลยบอกว่าพูดความจริงไม่ใช่สัมมาวาจาเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งหน้าตาดูไม่ได้เลยบอกพ่อเธอนี่ไม่มีหัวสถาปัตย์เลยอย่างเงี้ยพูดความจริงนะแต่มันไม่เข้าหูคนนะไม่ใช่สัมมาวาจานะมันมิจฉาวาจานะเนี่ยถ้าเราพูดความจริงเนี่ยสบายไปกินเหล้ากินยาใช่ไหมฟุ้งซ่านไม่กินนะสงบง่ายกว่างั้นถ้าศีลของเรารักษาไว้เนี่ยนะไม่ใช่ลำบากนะศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เรารักษาเพื่อลำบากแต่ให้เรารักษาเพื่อจะสบายเรารักษาแล้วจิตใจเราจะสงบง่ายแรกๆเนี่ยกิเลสมันจะเร้าให้เราทำผิดศีลเราก็เลยรู้สึกว่ารักษายากแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตซะก่อนนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เรารักษาศีลนี่ง่ายมากเลยรักษาศีลไม่ต้องไปรักษาที่ปากไม่ต้องไปรักษาที่มือที่เท้าอะไรหรอกให้รักษาที่ใจงั้นเวลากิเลสอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรานะเรารู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำใจเราไม่ได้ถ้าความโกรธครอบงำใจเราไม่ได้นะเราจะไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาใช่ไหมไม่ไปทำลายทรัพย์สินเขาไม่แกล้งไปทำลายคนรักของเขานะไม่ไปด่าว่าเขาเห็นไหมศีลมาตั้งเยอะเนี่ยถ้าความโลภมาเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภไม่ครอบงำใจเราใช่ไหมเราก็ไม่ไปฆ่าเขาเพื่อชิงทรัพย์อย่างเงี้ยไม่ไปลักทรัพย์เขาไม่ไปเป็นชู้กับเขาไม่ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงให้ผิดศีลเห็นไหมมันอยู่ที่กิเลสกับจิตเท่านั้นเองงั้นต่อไปนี้นะบทเรียนที่หนึ่งบทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3บทเท่านั้นเองคือศีลสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาจะได้สมาธินะโดยเฉพาะสมาธิชนิดที่2คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถึงเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนที่3ชื่อปัญญาสิกขาวิธีเจริญปัญญาคือการทำวิปัสสนากรรมฐานทำยังไงจะเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ได้บทเรียนมี3บทบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาวิธีรักษาศีลที่ง่ายที่สุดนะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมบทเรียนนี้ง่ายนะคอยรู้ทันขับรถอยู่คนเขาปาดหน้าโกรธรู้ว่าโกรธใครเคยโกรธคนปาดหน้าแล้วด่าบ้างมีไหมนี่แต่ถ้าโกรธปุ๊บแทนที่เราจะไปดูเขานะไอ้คันนั้นมันปาดเราแทนที่ไปดูเขานะมาดูใจตัวเองว่ากำลังโกรธเนี่ยแค่นี้เองจบเลยเราพอเราไม่สนใจเขาเท่านั้นเหตุให้เกิดความโกรธไม่มีแล้วความโกรธในใจเราจะดับทันทีเลย ม่ใช่เพราะกูเก่งนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับความโกรธก็มีเหตุเหตุของมันหนึ่งกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจข้อสองมีนิสัยเคยชินถ้าเรื่องแบบนี้เราโกรธง่ายนะอันที่สามมีการตรึกมีการคิดในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรียกว่าพยาบาทวิตกเนี่ยถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่นะความโกรธก็เกิดถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีมันก็ไม่เกิดหรืออย่างความรักราคะเนี่ยความรักความใคร่ทั้งหลายนะก็ต้องมีเหตุอันแรกเลยต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจนะเป็นคนที่บ้ากามนะไปที่ไหนเจอแต่หมาเน่าใช่ไหมไม่เกิดราคะต้องไปเจอของสวยของงามถึงจะเกิดราคะอันที่สองมีอนุสัยมีความเคยชินถ้าเจออารมณ์แบบนี้แล้วจะต้องมีราคะไม่ชินอันที่สามมีการตรึกมีการคิดพิจารณาไปในทางที่ให้มีราคะเรียกว่ากามวิตกถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่นะยังไงราคะก็เกิดครั้งหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะหรือไม่ถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะหรือไม่ท่านตอบว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกนะท่านตอบได้รัดกุมดีไหมไม่มีเหตุให้ราคะเกิดท่านไม่ใช่เราไม่มีกามราคะเพราะกูเก่งไม่เป็นอย่างนั้นนะคือไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันจะเกิดเพราะงั้นเวลาที่เราเกิดสติขึ้นมาเนี่ยจิตเราจะหลุดออกจากวิตกที่ไม่ดีการตรึกที่ไม่ดีการคิดที่ไม่ดีเวลารู้สึกตัวเนี่ยความคิดที่ไม่ดีมันจะดับอัตโนมัติเลยนะงั้นเราเห็นเขาปาดหน้าปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันที่ความโกรธในขณะที่เรารู้ความโกรธเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดในทางที่ไม่ดีกับเขาแล้วความโกรธก็ดับนะถัดจากนั้นถ้าคิดเรื่องไม่ดีใหม่นะความโกรธก็เกิดถ้าคิดไปในทางดีนะกุศลก็จะเกิดเช่นพอความโกรธดับปั๊บระลึกขึ้นได้ว่าเขาคงจะรีบนะสงสัยเมียจะคลอดแล้วน่าสงสารจะไปทันไม่รถติดอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะพอความเมตตาเกิดเนี่ยโทสะไม่มีละมันเกิดอย่างนี้งั้นให้พวกเรานะง่ายนิดเดียวเลยกิเลสมันเกิดตอนที่ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเกิดเมื่อใจมันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยกิเลสเกิดเมื่อมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นเราคอยรู้ทันเมื่อตามองเห็นรูปกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเช่นยุงมากัดยุงกัดแล้วเป็นไงเกิดอะไรโมโหไหมมันทำเราเจ็บใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นโทสะก็แทรกนะโทสะแทรกตามทุกขเวทนาตามอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะพอยุงกัดก็โกรธเราเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นความเจ็บอยู่ที่กายความโกรธมันอยู่ที่ใจคุณละอันกันนะถ้าสติทันนะความโกรธครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ฆ่ายุงมันก็ไล่ยุงไปแล้วก็เกาหาอะไรหายามองหาอะไรมาทาแก้คันไปไม่อยู่ที่สติของเราเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะกิเลสเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันศีลจะเกิดขึ้นศีลชนิดนี้ดีกว่าศีล5ศีลชนิดนี้ดีกว่าศีล8ศีลชนิดนี้ดีกว่าศีล10ดีกว่าศีล227เพราะศีลชนิดนี้ชื่อว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลนี่เป็นศีลของนักปฏิบัติละนะก็คือเมื่อกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์ดีราคะเกิดรู้ทันกระทบอารมณ์ไม่ดีโทสะเกิดรู้ทันคอยรู้ทันที่ใจของเรานี่แหละนะเดี๋ยวไปดูนะตอนกินข้าวกระทบอารมณ์ดีเช่นตามองเห็นของชอบก็จิตก็เกิดพอใจราคะเกิดเดี๋ยวจะตักให้เยอะเลยให้เยอะเลยเพราะคนอื่นมาตักไปก่อนมาเข้าแถวตักไม่ทันเขานะเขาเอาของอร่อยไปหมดแล้วโทสะเกิดแล้วให้คอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยอาจจะเดินแกล้งเหยียบขามันนี่เบียดเบียนแล้วศีลดังพลอยแล้วมันตักมากนะแกล้งเซชนมันด้วยให้จานมันคว่ำไปเลยอย่ากินเลยเนี่ยมันผิดศีลอย่างนี้นะงั้นเราคอยรักษาศีลที่เรียกว่าพัฒนาศีลที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลขึ้นมาให้ได้ เมื่อตามองเห็นรูปนะเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจรู้ทันเราเห็นหน้าบางคนเราก็เกลียดนึกออกไหมเราเห็นหน้าบางคนเราก็รักเกลียดหรือรักเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันได้ยินเสียงบางอย่างก็ชอบใช่ไหมได้ยินเสียงบางอย่างก็เกลียดให้คอยรู้ทันนะมีสัมผัสทางร่างกายมีอะไรนุ่มๆมาสัมผัสเนี่ยสบายนึกว่าเพื่อนมาสะกิดสบายหันไปดูนะกลายเป็นหมาขี้เลื้อนมาสีอยู่เนี่ยทีแรกราคะเกิดตอนหลังโทสะเกิดคอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เตะหมาเลยเห็นไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกคอยรู้ทันหรือเวลาใจเราคิดใจเราคิดไปบางทีก็เกิดกุศลบางทีก็เกิดอกุศลให้เราคอยรู้ทันกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันคิดเรื่องนี้มีกุศลคิดต่อไปได้คิดเรื่องนี้เป็นอกุศลรู้ทันนะอกุศลครอบงำจิตไม่ได้อกุศลครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทำความชั่วความชั่วอันแรกที่เราทำคือความชั่วทางใจมโนกรรมทำก่อนนะกายกรรมวจีกรรมค่อยตามมางั้นเรามารักษาจิตด้วยสติเราจะได้ศีลนี่จบบทเรียนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าต่อไปฝึกมากๆจะได้ศีลอัตโนมัติฝึกไปจนกระทั่งชำนิชำนาญจริงๆจะไปถึงศีลอีกชนิดหนึ่งชื่ออริยกันตศีลอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นศีลที่วินยูชนชมเชยไม่มีวินยูชนคนไหนตำหนิเราได้เราก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรด่างพร้อยให้ตำหนิตัวเองได้นี่เป็นศีลที่งดงามมากนะถ้าเราพัฒนาตั้งแต่อินทรีย์สังวรศีลขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิจะเป็นเรื่องหมูละเดี๋ยวจะถึงบทเรียนที่สองเนี่ยง่ายเลยเพราะฉะนั้นเอาบทเรียนที่หนึ่งนะมีสติรักษาจิตไว้จะได้มีอินทรีย์สังวรศีลได้ตัวนี้นะจะบอกให้ว่าจะเจริญสมาธิหรือจะเจริญปัญญาต่อไปข้างหน้าง่ายเลยง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเราเริ่มพัฒนาสติแล้วถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีโอกาสเกิดปัญญานะสติเป็นตัวรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้ทันนี่แหละเรียกว่าสติไปทานข้าว